Ane emititzen.
Odoraman.
Ez gara zure zurudurra bozgara inura gerturatzeakatik sortu daitezkeen osasun kalten erantzule egiten.
Bueno, lagunok, hemen zaudete matxura buruan eta ibili munduan, bai. Bueltan gaude, aste santua pasa ondoren, bai. Eta, bueno, orai, zergatik, besateko zute, zergatik sarrera hau musikari gabe eta
ba, zerrezta. Bai, askotan ez du egiten, ba, gizue beste modu baten azten ditugula gure saioak, musika topera, gure, ba, bueno, gure oiua kalde batetik eta bestetik. Ba, gaurkoan bururatu zaigu, ba, oparrotik bueltan gatozen hontan izan ditugun berriak ikusita, berri lazgarriak eta tristeak, ba, beste amaiera mota bat egitea, desberdin xamarra.
Bai, beste sarrera ezberdina, eta, bueno, ba, zergatikan, ba, dakizun bezala, ba, Inigo Cabacas ertzainak, zip ertzainak oiek hil zutela, eta aztu gabe grebagunean Xuban Nafarrete gazteare bai pilota batekin ospitalera bidali zutela, hor egondu da egun pila bat, aste pare edo ezagik zenbat egun zea derrame zerebralarekin, eta bueno, uste dugu hobeto dagoela eta salaketa sartuko duela, behintzat berak sar dezake salaketa, baina Inigoren kasuan berak ezin du sartu.
Beno, ba, berriz ere aipatu behar ditugu, ba, hamarkadatan eta belaunaldi horren beste zauritu eta bizitza osorako ba, mutilatu utzi dituen gomazko piloten afera hau, asunto hau, ez dakigu nola ez den gertatu, alako gertare lazgarri eta penagarri bat nola ez den lehenago gertatu, badakigulako ze arintasunarekin erabili izan diran betianik hemen ba, bueno, pelota famatu horiek. Bueno, besterik gabe, ba, bueno, nik norbaitek zalantzaren bat badauka, ba, gomendatuko nioke, Bartzelonan aspaldi, ba, eratu zen erakunde edo elkarte baten web orrialdean sartzea, stopbalesdegoma.org web orrialdean, hain zuzen ere, stopbalesdegoma, bez eta horrela, besterik gabe, erreztopatuko duzu edo zen kasuan orrialdea. Bertan, bideo bat daukazue, ba, bueno, ba, urtetan, ba, gomazko pelota hauek sortu dituzten, ba, bueno, betirako mutilatuen inguruan, bideo esanguratu, bideo, bueno, ez dakit nola esan, baina oso fuertea, oso impactantea, eta egunotan, ba, bueno, ba, gertare lehazgarri honen ostean errepasatu duguna, begiratu duguna berriro ere.
Ba, hor daude, gomazko pilotak eta hain, ba, mediotan hainbeste entzun den ez da hori zehatzmehaz. Bai, pilota, gomazko pilotak, bueno, ba, zarkituri daudela, baina baita ere, erabiltzen duten teknikak eta beren jarrera ere bai zarkitua eta betikua delako,
bai,
ba, violentzia estalita erabiltzen dutenak eta impunitate osoz beti libratzen direnak, ea oraingoan zer gertatzen den.
Bai.
Bueno, suposatzen dut eta espero dut ekibokatzea, baina zerbait fortuitoa izan dela esango dutela, eta hola geratuko da dena, betiko moduan, baina, bueno, gu behintzat hemendikan memoria zati bat beteko dugu.
Bai, bi alderditxo horiek ikutzen gainera, batetik, polizia autonomoak daukan, jarre hori eta gauzak egiteko modu horren atzean, ba, noski bultzada politikoa dago beti ere. Eta bestetik, egunotan, ba, horren beste lotxatu gaituen, ba, Euskal Komunikabide Publikoek egindako papera, ez da? Horixe kondentsatu nahi izan dugu, jarraian entzungo duzuen hontan, ez da ezer berria, leku guztietan entzun dituzuen gauzak izango dira, baina, bueno, gure omenaldi xumetxoa izan nahi zuen hori, horrek, ba, saio hau beste modu batetara gazteko.
Hoi da, venga, Inigo, gogoan zaitugu.
Aje gozoa gaur Bilbon, beste konturik ez da bil, Athletic finalera iritsi bakarrik ez, finala irabazi ere egingo duela Athleticek. Gauak bestelakorik ere utzi digu ordea, partiduaren ostean istiluak izan ziren, hiru lagun atxilotu zituzten eta beste bat larri zaurituta dago Basurtuko ospitalean.
Eta Athletic Schalke partidaren ostean zauritutako gaztea
hilegin da.
Ertzaintza gertatutakoa ikertzen ari da. Rodolfo Aresek bihar azalpenak emateko tartea askatuko du legebiltzarrean.
Ares sailburuak esan du ikerketa muturreraino eramango duela eta horretarako Ertzaintza saila epailearekin kolaboratzen arituko dela. Esan du ertzaintza dei bati erantzunez agertu zala joan den ostegun gauean Maria Díaz de Haro kale inguruetara. Bi pertsona zaurituta zeudela zioen dei ark. Iritsi zenean erasotu egin zuten ertzaintza bertan zeudenek eta ertzaintzak lehenengo salba bat ohartarazteko eta ondoren gomazko pelotak jaurti zituen. Munduko polizia guztiek horrelako egoera batean egiten duten bezalaxe. Esan du Ares ondorengo miaketan lekua miatu zutenean bertan korra bat aurkituzkoen ertzaintzak beste objektu batzuen artean zin izan dute zehaztu zer eragin zuen ikingo kabatasen zauria eta horregatik Ertzaintza sailburuak ez du inungo hipotesirik baztertu.
Y mantenemos todas las hipótesis abiertas y toda la investigación sin descartar ninguna.
Amaiurrek bere dimisioa eskatu duela eta Aresek karroñerismo politikoa esuntu dela hori hitz horietxek erabili ditu.
Arratsaldean ongietorri badakizue ertzaintzak jaurtitako pilota baten eraginez.
Tanto se haya confirmado que es fruto de una pelota, y por lo tanto ahora hay que establecer exactamente si se cumplieron o no los protocolos. Parece que ha podido haber alguna negligencia.
Silenciando terrorismo patronal instaura un nuevo orden mundial terrorismo policial tortura para hacerte hablar y el terrorismo militar vigila tus pasos y nos venden paz
amigos, por esta injusticia, por esta injusta e irreparable pérdida.
Ertzaintza berriz, oraindik ez du argitu gertatutakoa. Ikertzen ari da.
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 Zera honek ez, sekulako, abeskaizto itzel ikaragarria ematen du, baina, hau da festa hona.
Komeni ez aien gauza ez da Gizon burutxu horiek, milik
ezikusiarena.
Horain asko zera hobetu ulertzen diatena. Neure burua iztera anikoa.
Las medidas no se anuncian, se adoptan.
Declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF Sociedad Anónima.
¡Ajola, va a señalarla! ¡Va a señalarla!
A ver, ejemplua, adibidea, baliagarria zaien beste hainbat Amerikako herrialdeei,
zaien ikasteko eta, bueno, bertan dauzkaten esplotatzaile eta espolatzaile guztiok, espoilatzaile, espoliatzaile guztiak, kanporatzen duten.
Urteak dara mazkigu Repsolen basatikeriak entzuten, Amerika osoan. Eta bazan garaia,
Ez alakarra, Hortekan daude,
Macro Holding, Espainiar labela duten Macro Holding batzuk badabitza, bai. Eta Venezuelan izan zen lehenengo bozaplastekoa, eta Argentinak bigarrena eman die, muturrean. Eta, arazia egin zen irakurtzen noen, interneten. Espainiak bukatutzat eman ditu Argentinarekiko harremanonak. Che, te loko, noizbait harremanonak izan ditugu, ala? Inaiz enteratu?
Repsol zeumintuta dago, agian Solatean ikusiko dugu hor zumbituta.
Eskerrak Mexik Kataluniako zea daukala, hemen bagenuen DNA-ren antzeko gauza bat, nola zan, ENA. Pentsatzen dugu Mexik Katna izango duela, eskerrak ez, bestela deportatu egin gulukete.
Ai, Repsol gizajoa, ai, zegin guzu orain hainbeste milioi gutxiagoekin.
Geroago itzeingo dugu gai hortaz, baina beste hainbat gauza daude, ezta?
Bai, bauzkagu hemen ikan beste hainbat gauza, hortikan utzie txuleta.
Bai, hemen txadokat. Behira, hemen Tarzan goratzeltzeat, entzul maitea goratzeltzea buruan Tarzanen historia, ez historio unkigarria, ba...
Tarzan?
Bai. Tarzan, bai, tximinoen Tarzan.
Bai.
Aste honetan, tximinoen borboia, ikusi du, borbon. Tximinoen borboia.
Borboia,
bai.
Zer da, bai, borboia inmobiliarioan sartu da.
Bai, Tarzan, tximinoen erregea bazen, ba, honek ere baditu hainbat eta hainbat tximino bere erreinuen.
Bueno, gero kontatuko jaso. Ez da izanteratu asko, baina...
Bueno.
Baita, daukagu, ataltxo berezi batu. Bai,
ataltxo berezi batekin.
Bueno, adibidez, Euskal Ideiak daukagu
hortik. Bai, Euskal Ideiak, bai, krizialitik atreko gaitu zen
ideia berritzaile eta bai 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 gure enpresariak nolakoak diren. Beti ideia berritzaileak sortzen Euskadi birflotatzeko gure ekonomiari.
Itzegin mikroan mesedeko,
eh?
Mikroan itzegin mesedeko.
Bai barkatu bai. Gure mikrofonoa, gure mikrofonari ez. Gure ekonomiari bultzada emateko, hortxari dira gure ekimentxuen ekimentxuenak diren gure gure gazte enpresariak eta aztertuko dugu bai, aztertuko ze ideiak dituzten.
Eta beste ataltxo berri batea denborari baldin badugu estrenatu dezakegu lehen eta orain lehen esandako gauzak eta orain zer esaten dugu horren ordez.
Euskal Herria euskaldatu da, mundua euskaldatu da eta bai esaten genituen esaldietara begira agerikoa da hori. Bai bai aztertuko dugu aztertuko hori hori ere denbora eduki ezkero. Baina hori ez da estatuko dugun gauza bakarra, ze beste berriren bate egon da.
Bai, gainan, aste santua baina pixkalenago, justu hasi baino lehen, edo hortikan izan zen berri eman zuen, justu errenta itorpena, bueno, bueno, garaia, justu sartzen zenean, edo egun batzuk pixkalenago,
bai?
Espainiako gobernuak, bueno, anuntziatu zuen, bueno, ez dakit nola esan. Txantxullo ez, no da, erreformatxo bat,
bai, bai, gare batean,
fiskalitatean,
bai. Eta erdiaroan bula papala deitzen zioten, bula papala.
Bula papala, deitu izan dio derecho a pernada, edo, deitu izan diote amnistia fiskala.
Amnistia fiskala.
Bai, bai, bai. Eta horrekin ere bai, ba, bueno, ba, daukagu, ba, daukagu, emedikan, gure makarraukea. Amnistia fiskala zer da, ba, hor, ba, zu, baldin bauzkazu, amabos sentimo, beltzean, diru beltzean, kobratu dezula manga azpitik edo, amago sentimoren euneko amarra, deklaratzen badituzu, amago sentimo euneko amarra, bueno, ba, geratzen da errenta etorpenako estaturako edo, eta gainontzekoa zuretzat da. Ba, amago sentimo, pues, sentimo bat koma, bi sentimo miserable entruke. Baina milioiak baldin badira zer gertatzen da. Egun milioi euro baldin bauzkazu. Laro eta mar euro, milioi eurokin geratzen zarela. Eta jazta, eta ja legala duzu, ja ezin duzu zertan eskutatu behar almohada, bueno, azen horako almohada beharko duzun egun milioi euro gorretzeko.
Nolakoak diren, partido polizialeko hauek, zenbat kostatzen zaien beste amnistia batzuetan pentsatzea, eta zenbat izorratzen diren amnistia hitza bera ere entzuteak, eta gero, ara, nola gustatzen zaien berei ere gauzak amnistiatzea, eta pertsonak amnistiatzea.
Oso paradoxikoa da, osea, ez dute entzun beste amnistia buruz, baina, amnistia fiskalaz, bai, eta gainera legez, bueno, idatzi dute, erregistratu dute, eta, hala, eta hor egongo da.
Eta benetan makarra okeba daukagula, zeustut, gaurkoan abesti ugari ditugula, lehenengo makarra okea, eta zein epidali dugu, ba, zein epidali dugu.
Gaur daukagu talde bat, ipagaldiko talde bat, aire de balde.
Aire de balde. Zerbutxitan jartzen dugun ipagaldeko musika, ba, zan gara ja.
Bai, eta bere gai, bere abestia da, amnistia fiskala, noski, abestia, denak esaten du tituluan. Baina, bueno, guazen entzutera, bertxo hau.
Nola esan duzun,
Aire de balde taldeak.
Aire de balde.
Papaldikoak. Bai.
Entzun desan.
Bueno, guazen entzutera.
Hine biloiak niretzako.
Bai.
Deklaratu biloi guztiak.
Eta auriko amaga, guretzako. Laguna.
Amnistia fiskala hemen daukagu eta diru beltza zera orain da zuria. Eta xolanetik atera duzu noi trapitxeoarekin edo lapurketakin. Artengo errentako deklarazioan dauzkazu milioi horiek legalak izango dira. Amnistia fiskala kargiteta eduna txantxilloen dirua goaz garbitzera. Amnistia fiskala gabik eta eguna txantxilloen dirua goaz garbitzera.
zinergotzi lagunak eman zizun txanda azpiegitu garraldoi eraiki izana abiadura handiko trena bat eta ere autopistako zati txiki horrengatik erditik dauden eguo mangazpitik doaz gero lege aldatu eta patrika betela zai amnistia fiskala garbik eta eguna txantzuloen dirua goaz garbitzera amnistia fiskala garbik eta eguna txantzuloen dirua goaz garbitzera. Akabo almohadazpian milioia gordetzia akabo familiaren izenean jartzia zure lautxalek eta amarko txepuzka zureak dira eta orain errezada akabo atzerrian digoa zartu biaga paradizu fiskala egentak tozpena da amnistia fiskala garbik eta eguna txantzu joen dirua goaz gabitzera amnistia fiskala garbik eta eguna txantzu joen dirua goaz gabitzera amnistia fiskala garbik eta eguna amnistia fiskala garbik eta eguna txantzu joen dirua goaz garbitzera amnistia fiskala garbik eta eguna txantzu joen dirua
positibo eman di, kontador bezala!
Pues, ez de bitxia, nene, analitika bezala, kolesterolitean!
Oi, oi, ze ondo, milioi gehiago, euneku amarren gatikan!
Zer deituko gure kontu korrentea! Zer, nena mango, nola, nola da, Andorrara.
Fiskala,
nola animatu zaizkigun bai partido polizalekoak gauzatu amnistiatzera eta bitartean hemen irakurtzen dugu ezoiko kasoetarako bizi guztirako kartzela ezarriko dutela. Noski, terrorismo delituetarako. Hau da, terrorismoa adibidez ba, leku publiko batean eseritzea eta ez zutitu nahi izatea.
Hori adibidez, presentzia pasiboa, emendik aurrera terrorismo ez dago delako.
Baina, nola dagoen, nola dagoen porruzal da, nola dagoen giroa.
Porrua dago oso, ana.
Por zeto,
gogoratu baregu, gure gareba muga gabearekin jarraitzen dugula, erretzen eta erretzen, erregea bezala, erretzen, hemen.
Bai,
eta gure maritxua.
Kalamua bengoz legalizatu arte, bintzatu Euskal Herriko esparruan, nahizue, bada garaia. Guk landatzen duguna, guk erretzen duguta. Tira, esaten genuen bezala, porru salda oso naztuta dago. Oso naztuta. Matxura, besterik gabe, entratu altzea, ba, erretetxean gertatu denaz.
Baina, salda beraien etxean, jauregia. Jauregia.
Errete getxea esan nuen.
erregetxena. Ba, zer, urdangarienena, diozu. Berri zarapatu dute urdangari.
Orain erregea da. Juan Nardos biripoia, bai, bai.
Juan Nardos?
Bai, bai, bai. Elefanti bati, tiro eman ziola.
Nola, nola, infanteari tiro eman ziona erregea izan zela. Ai, bala, hostia, nien pentsatu nuen. Eskopeta bera bakarrik tiro egin ziola bere oinari.
Ez. Infantea ez. Elefantea, elefantea.
Ah, hostia, elefante bati tiro eman ziola.
Bai, Boswan herrialdean gertatu da, bai. Bai,
eta nola dago? Nola dago?
Ondo, elefantea biziri dago.
Ah, eskerrak, eskerrak. Eta erregeari zerbait gertatu zaio?
Aldaka.
Multa bat, edo, izuna.
Aldaka apurtu egin du.
Aldaka, ui! Ui, ze pena! Ia! Joder, rasoi helikopterarekin bezala! Zer nolako pena, maten dit! Ui! Ia, ia!
Bai, noski, haze pena.
Pena?
Tira, entzule, esan eduguna da, zera, haze pena maten digun, bere aldaka gaizki egoteak, bere aldaka hori apurtu izanak.
Ostia,
ez pentsagaizki,
Matxura, matxura, eta elefanteari tiro bat eman zion!
Ez dakigu, elefanteak izatzen ari zebilela, gertatu zitzaion, kontu hau, bai.
Koño, kontutan hartzen badu, erregeak bere anaia, bera kiltzuela eskopeta batekin, bueno, elefante bat, bere anaia, baino, amabos aldiz, baino handiagoa dela ikusita, errazago asmatu ezak, ez? Ez du punteria asko behar izango, elefantea oso handia da, eta bere anaia ez anime handia, eta bueno, asmatu intzuen.
Tipo, tira, gauza da, ba,
sorratza da,
ba, Espainian hautsak errotu dituela, eta biztanleak sumindu egin ditu, batez ere, ba, errepublikarrak diren biztanleak.
Ja. Bueno, imaginatzen du prentsako titularra. Baina, Espainia maian, adibidez, hau izan daiteke. Elefante terrorista batek erregea hiltzen saiatzen du eta lurrera botatzen du eraso terrorista batek. Elefantea buskera ikapturan dago eta Boswanako polizia eta guardia zibila elkarrekin ari direla investigazio batekin. Ba, investigazioa ireki dute eta oraindik elefantearen kaputxa bilatzen ari dira. Elefante terroristaren kaputxa. Kaputxa oso handia izan behar du, Elefante bate kaputxarekin, koño.
Alare buruan, gizone, etzaio gertatu elefanteari tiro egiten ari zitaenen, baizik eta eskailera sume batzuk geisten edo igotzen. Beraz, agian terroristak eskailerak izango ziren, euskalo. Baina, interneten jendean olakoa den, ze gaiztua den eta txistez bete da internet osoa. Adibidez, badago bat esaten duena eta kerrege familiari armak ustea exigitu diola eta disolbatu daila. Adibidez, badago beste bat esaten duena, badakizu ze felpudo erosi dion erregeak bere bilobari?
Zein.
Ba jartzen duela, bienvenido a la República Independiente de tu caza.
Zalantza basor zen zait,
bai.
Bidai hori egin zuela Boswanaraino,
bai.
Gure diruarekin.
Tira, esaten dute, de balde atera zitzaiola, bai, norbaitek ordain ziola, baina bere soldatarekin ordaindua zuen, bestakit, bere soldata guk euk ordaintzen diogu, zehatzago izateko, ez izan hain maltzur, manipulatzailea, buruan ikuste izut, etebe
benen. Vale, guk berari ematen diogun soldatarekin ordaindu zuela bidea. Horrela ondo esaten. Eta batxura, zenbat egun behar izango du erregeak errekuperatzeko, bere aldaka errekuperatzeko, edo ondo?
Prentsak dio, aste pare bat edo beharko duela gutxien,
Aste pare bat, bat, bi, bederatzi, bost, aizu, matxura, aste pare bat zenbat egun dira?
Ba, hemen amalau egun, Kanari erregletan amabost, eta Portugalen eta Inglaterran amabost, baina hemen amalau egun.
Erregeak amalau egun bajan!
Bai,
Marranoren lan erreforma berriarekin, 9. egunetik aurrera kaleratu beharko lukete. Imaginatzen duzu? Monarkia bukatuta lan erreformari esker. Por Kriston paradoxa, izango litzateke hori,
Bai, zeinek izan bertzuen, bai, uste genuen, beste modu batetako, zetakit, gertakari batek emango ziola, hirugarren errepublikari,
lan erreformarekin.
Bidea, uste genuen, hirugarren errepublikara, tiro bat, bakar bat botagabe iritsuko zirela, Espainiarrak, baina, bai, alare buruan, ilusurik ez egin.
Zerba.
Erregea ez dute kaleratuko lan erreformarekin.
Nola,
horrekin, horrekin ez bintzat. Ez duelako sekula santan lanik egiten.
Ah, ostia, ia da. Ostia, ze txasko, eh. Bueno. Ordun, jarretuko du.
Beno, esan bezala, hemen ba, interneten azaldu diren, eta beste hainbat lekutan eta komunikabidetan azaldu diren txiste guztiak errepikatzen egon gintezke orduak eta orduak. Baina erabaki dugu, afera honi behiratxo bat emateko, besterik gabe komunikabidetan azaldu diren zatitxo hiekin, nahikoa dugula. Eta ara, norbait derandu heldu bada, edo Marten edo Jupiterren ibili bada azken astetan oporretan?
Hombre, o Saturnon, galdu baldin bazaitzie, eraztunak.
Hori da, edo Saturnoak egiten, edo zin fabrikan, ez da, badeko Saturnoak,
guneko bat. Jode, esaten badigute lan egitera jumbarko bineateke Laponia daño, zergatik ez Saturno daño.
Hombre, eta Laponia daño bakarrik tokatzen bazaitzu jatea, gaitzerri.
Zorri, Marte laño
zanek. Edo zin kasuan, entzun dezagun, Espainia aldeko komunikabideen hitz haotik, eta inkluso gure lehendakaren haotik,
Espainiaren
pertsone ezagunen haotik.
Espainiaren Espainietatik.
Espainietatik. Hori da, hori da. Hoxe, hoxe, hondik usitzen. Ba, tira, bai, entzun dezagun, Espainiaren Espainietatik, aztentan gertatu dakoa.
Venga, hau zentu dela.
Amigo, no me critiques si me ves tomando un trago y rey safari.
Hay una conjura contra la monarquía. Una conjura que está erosionando la institución y que está poniendo difícil el futuro al heredero Felipe de Borbón. Y los conjurados están dentro de la familia real. Es la propia familia. Iñaki Urdangarín por un lado.
La justicia es igual para todos.
Papá Maricholar por otro, con el niño Froilán. El rey con su viaje a cazar a Botswana.
Por 800 euros al día podemos disfrutar del hotel y el safari más lujosos de África.
El lujo es el lujo.
Pues está muy bien y muy a gusto.
Desarrollando el buque institucional y abriendo ya grietas de agua indiscutibles.
Si usted fuera el rey, ¿te diría disculpas?
Pero no me diga, no soy el rey.
Es que no lo soy.
Ya lo sé, ya.
Está demostrando una falta de ética y de respeto a muchísima gente en este país que está sufriendo muchísimo. No se puede decir por parte del jefe del Estado.
Problemática enorme el ver a cerca del 50% de los jóvenes que no tienen trabajo. Eso es una cosa que a veces me quita el sueño.
Para a continuación marcharse a un país africano a matar elefantes.
A matar elefantes. Cuando están las cosas como están, irse a donde se ha ido, hacer lo que ha hecho y acompañado de quien se ha hecho acompañar en muy malas compañías. No ha pagado él el viaje, le han pagado otros. Muy bien, pues todavía peor. ¿Quiénes? ¿Y por qué? ¿Y para obtener qué?
No se puede hablar del rey, ni se puede hablar de los negocios sucios del rey, ni se puede hablar de la fortuna de origen desconocido del rey. El rey es inimputable, inviolable y también a lo que se ve incalificable.
Ya le conocéis que es imparable, así que pronto le veremos renovado y contento.
¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra, señor? Pues yo lo veo fenomenal.
Tenemos un momentito, gracias.
Se ha partido la cadera, eso le pasa a cualquier persona de esa edad, sí, pero no es lo mismo que se ha partido la cadera aquí, que se lo hubiera partido yendo a visitar, por ejemplo, a los damnificados del terremoto, del maremoto de Isla de Hierro, por ejemplo.
¡Uy, los reyes de las Españas inmortales, Dios mío! ¡Hala! ¡Venga, trabaja aquí! ¡Hala, trabaja allá!
El rey dio a conocer su sueldo, 292.000 euros brutos al año entre salario y representación.
Además, si tú estás con el rey cuando te despides de él, ¿qué coño le dices? Bueno, majestad, que le vaya bien. Si mejor no le puede ir, no mejor. Igual se cabrea.
Se confronta la
prensa. Matarme y ponerme un pino en la tripa todos los días en la prensa. ¿Dónde coño habrá metido la lengua este tío? Es Borbón, agujero que ve la mete.
Alguno le diría, majestad, divórciese.
Se ve que ella prefiere la música y yo prefiero hablar un momento.
Algún otro le diría, majestad, abdique.
Parece que cada vez se acerca más el momento en nuestro país de que se someta a un referéndum popular la opinión ciudadana de si quiere seguir manteniendo una monarquía o quiere tener un sistema republicano. Mientras no sea así, evidentemente no podemos hablar de que tenemos una democracia plena.
¿Cuáles de sacrificios humanos la élite
gente que gobierna este planeta en secreto, en estos rituales les da tanto placer o se excitan tanto que se cambian a su forma reptiliana, no pueden aguantar su forma humana.
¿Y ella dijo que vio a algunos de estos cambiar?
Sí. Entonces, lo que le pregunté, lógicamente, porque ya sabía que la familia real británica son reptiles, ¿no? Le dije al rey don Juan Carlos y le dijo, sí, sí, y yo lo he visto.
¿Que lo ha visto? ¿Ha visto al rey Juan Carlos cambiar a su forma reptiliana?
Cisco Wheeler me dijo que vio al rey don Juan Carlos, actual monarca de España, cambiar a su forma reptiliana.
Siliki Ratia, Galerua Marata, Beura Gutxi, Matxura Boluante, Egunduan, Egunduan.
Klinika kadaber arazo psikiatrikoentzako erantzun gailua.
Mila esker,
Klinika kadaber
buruko
gaitzetarako
institutora
deitzeagatik.
Zure
zoramenerako
ospitala
sanotarikoa
gara.
Adi
egon
eta
entzun
gure
erantzun gailuan
eta
hautatu
zure
kasurako
hobe
dakokizun
aukera.
Obsesu
kopuchiwa
bazara
sakatu
behin
eta
berriro,
behin
eta
berriro,
behin
eta
berriro.
Bat
zenbakia
norbaiten
menpekoa
bazara
esaiozu
norbaiti
zure
partez
bi
tekla
sakatzeko
pertsonaitate
asko
baldin
badauzkazu
sakatu
hiru
lau
bost
sei
tekla
paranoikoa
bazara
guk
jada
badakigu
zein
zaren
zer
egiten
ari
zaren
non
zauden
eta
zer
nahi
duzun
itxaron
momentu
bat
gehiago
mesedez
bitartean
zure
deiaren
jatorria
lokalizatzen
saiatzen
ari
gara
eta
trastorno
psikotiko suizida
baduzu
inguratu
zure
lepoa
telefonoaren
kablearekin
eta
zintzirekatu
zaitez
aurki
baten
gainean
eta
beintzat
itxaron
minutu
bat.
Trastorno
sexualak
badituzu
sartu
ezazu
telefonoa
ipurtzulotik
eta
dilatazioak
izaterakoan
sakatu
zero
zenbakia.
Aluzinazioak
jasaten
ari
bazara
zure
ondoan
dagoen
eta
bakarrik
zuk
ikusten
duzun
gominolazko
telefono
koloredun
haundi
horretan
sakatu
zazpi.
Junio.
Junio.
Bueno, bueno, regarik.
Bueno.
Hola, bueno, que tal ahí? Este tarte berri bat irekiko dugu.
Bai.
Bertan aurkeztuko dizugu krisiatik ateratzeko hainbat eta hainbat neurri. Euskal Herrian badago jendea pentsatzen duena.
Eskerra kapital hori dugula, Giza kapital hori, kapital humano hori, Eskerrak, zebestela, ez dakit zein genuken, ba, bueno, hor itxatxita daukagun beste tramankulu horrekin,
Joño, bakizue, bakizue.
Herrialde tramankulu horrekin.
Krisi garaian beti irudimena dela irabazle.
Hombre,
Txinak asmatzea, horretan datza, asuntua arteratzeko
eskolotik ateratzeko. Zenuten, bai, txinatarrez, krisitzak aldaketa esan nahi duela, baina ez digutena esaten da krisitzak txineraz ere, txinatar mandarin.
Bakizu, bakizu.
Hain zuzen ere, esan nahi duela ere, sekulako putaba. Baina,
bakizu nola esaten dan krisia txinetaraz.
Bai.
Bakizu.
Eustakit.
Ez? Ba, nik uste esaten dela horrela. Oh. Iaz dago zerrez!
Ah!
Iaz dago zerrez!
Ah!
Iaz dago ezerrez!
Joño, ba, eskertzekoa, eskertzekoa. Ez dakibu, txineraz gauza gutxi dakizkibu.
Baina egindet, barkatu, egindet ez kantonieraz, egindet beste provinzia bateko.
Xuxuan, mandarinez, mandarinez.
Ez dut agintzen, ez dut mandatzen, ez dut agintzen. Ez da beste provinzia batekoa.
Xuxuan?
Xinxal.
Ah, Xinxal.
Xinxal provinzia batekoa. Pizka xoxoa dira, horretan, Xinxal. El Xinxal provinzian.
Gaurdaino, gure entzule kondo dakiten bezala, hemen txineraz genekigun. Gauza bakarra zen, txinatarraz, txinatarrez nola deitzen dieten zubiltzailei.
Ba...
Telefonoz.
Telefonoz!
Eta dragoia ere bai deitzen dute telefonoz.
Bai, 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 bai. Desbidatzen gara. Bueno, bai, desbidatzen gara eta galtzen dugu
ildoa. Aurkeztu bezerez matxura, aurkeztu gaur egun daukagun ideia.
Esan bezala, entzule maiteak hemen txedaukazu, Ba, 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 bueno, ba, hogeita bat garren mende hontan, behar ditugun ideia berritzaile guztio, gure tarte berri hontan bilduak, eta gatozen ikustera, bai, berrikuntza prestatu dizkiguten gure zientifiko eta enpresari ekinmen txuenak.
Bai, eta lagunok, zuk pentsatzen baezue, bai. Talde hortan egon zaitezkela, talde itxi hortan kuspidean, piramidean bukaeran goi-goian daudenen artean, egon zaitezkela, bidare zure iragokizunak krisietik ateratzeko, zure idei berritzaileak matxura buruan abildua gmail.com elbidera, eta guk bertan garatuko dugu eta azalduko dugu,
noski, klinikak kadaberri esker, bidali, eta aste arte gabean, kasualidadez, gabeko amarretatik aurrera gure programa entzuten eri bazara, deitu Zintzilik Irratiko 9 3 4 5 7 0 7 telefonora.
Ui, pentsatzen un bos bi, bos guana, esan barte nula.
Oi, bos guana, no? Baina, bueno, tira, horretatik, kanpo entzuten gaitu zuen, entzule maitagarri guzti horientzat, ba, iradukizun unek, ez du, gehiago.
Oi, ba, akizu zer esan zioten, bos guana tarrek, erregari, erori zenian? Esan zioten,
niri bos guana! Eskontatu diaten agatik bai, hor negarrez erizien bitartean, elefanteak negarrez erizien bitartean, hor beste elefanturi erdi hilda, estiriokatuta ikusteakoan, negarrez erizien, eta entzun zioten, ai, migadera, migadera, eta batek bulta manda, por que no te callas, esan omentzio.
Eta esan zion, no es tu cadera, te has caído de la escadera, te has caído de la escadera. Bueno, ba, horrein daukagu gure behin, sekzio berrilla, eta sartu zaigu hemen animalilla, sekzio berrilla, animalilla,
animalilla, guzti.
Beki esan digute, ez egin irratxaio bat animaliekin, eta aurrekin.
Baina, ulertzen dut, etzen nula beste inor topatuan programa egiteko, eta bakit nerekin egin behar izan zen nula, baina bai, gustatu behar zaiguke animalirik gabe egitea, animaliak ez direlako maltratatu behar.
Aceptamos matxurako animal de kompainia erradefoniko.
Eusen kasuan entzule maiteak, honezkero, ahaztu zaizu eta, datozen minututan, Euskal Ideiak aurkeztuko ditugu, Euskal Ideiak arrapala dan horrela, tonaka.
Ba, guazera aurkeztera lehenengoa, venga, venga.
Arriba. Euskal Ideiako geita bat garren menderako.
Ongi etorri entzule gure saiora, Euskal Herriko enpresari gizon gazte berritzaile eta sutsuenei, saiatuenei, laburbilduz, gure herria krisilatzanetatik aterako gaituzten ekintzaileen ekia ezinei eskaintzen diegun saiora! Eta gurekin dugu gaurkoan ingenieri gazteba, ingenieri latinezko jinare hitzetik dator, hau da, barruak ustu. Eta esan genezake, bai, gizon honek ederki usten dituela barruak bere kreatibitate eta ideia berritzaileekin Euskal Herria zipristen. Bera, Juan Marrazo Pabellon dugu. Juanma, gabon!
Gabon, txule guztioi eta eskerrik asko nire teoriak azaltzeko aukera hau eskerriagatik.
Eskerrik asko zuri, Juanma, Arrazo Pabellon gure gana urbiltzegatik. Baina, esaikuzu, Juanma, teoria bat aurkeztu nahi dikuzula esan duzu, ez da?
Egia esan gure ekonomia bere osotasunean birflotatzeko plan gintza bat da. Talka plan bat, zehatzago esan da.
Hori bai gauza interesgarria, lajaina. Eta gaur azalduko duzu plan gintza hori hemen, mundu mailako esklusiban. Irrikitan gaude, Juan Marrazo Pabellon, kontatu.
Ba, oso erraza da, ingelesek aspaldi asmatu zuten beraien ekonomia suspertzeko giltzarria. Eta duk ere, gauza berakin dezagun proposatzen dut.
Nola, ingelesek, ez dut ondo ulertzen, barkatu.
Bai, ba, nola mantentzen dute ingelesek beraien ekonomia? Ba, beraien herrialdean egindako produktuak erosten. Adibidez, mundu osoan automobilak eskubitik doaz eta volantia ezkerrean dute, ez da?
Bai,
ingelesek ez. Hauek ezkerretik doaz. Volantia eskubialdean dituzten automobilak idatzen. Ulertzen?
Zentzu uste dut.
Bagarbi dago, a ber, volantia eskubialdean duten kotxeak beraien herrialde eta kolonietan erostera behartuta daude. Ezin dute kotxean beste dozen herrialdetan erosi, ulertzen? baina zer ikusi du horrek euskal ekonomiarekin ba?
Ez alduzu ikusten! Guk ere Euskal Herriko kotxei volantea lekuz aldatuko diogu!
Nola?
Bai ez ba! Gu Euskal Herriko automobilei volantea ez eskubita ez ezkerrean! Guk erdian jarriko diogu, ertzen?
Eta errepidearen zeinaletatik joango gara orduan!
Aha! Oso galdera, bra! Ba, noski, hemendik aurrera errepidearen erditik joango gineteke. Gurpil bakoitza errainaren alde batea.
Oh?
Eta erdiko marraren gainganetik joango gineteke.
Eta...
Eskolestri moduko zerbait.
Eta nola suspertuko litzateke horrela gure ekonomia, jakipataiteke.
Ez alduzu ikusten, ba. Oh? Bolantea erdian duten kotxerik inoizen koizten ez direnez, guk geuk ekin beharko genituzke eta biztanleriak bertako kotxeak erosiko lituzkete. Ulartzen?
Ez du baina, ez alda arriskutsua izango errepidearen erdi joatea ba.
Ez azula pentsa, hasiera batean jendearen zan bainazgarria izan dite, baina haste gutxitan jende guztia oituta gongo da.
Bueno, eta zertarako ekarri gaituzu errepide honetara jakin bat
ba, gure prototipoaren erakustaldi bat egiteko, noski!
Benetan, hor dauka zuen automobil hori, zuen prototipoa da!
Bai hori ze, erdi gaiua deitu dut! Eta ni sortzaile eta diseinadorea nahi zenez, duen froga nik egingo dut!
Entzule agurgarriak! Hau momentua historikoa! Hau momentu historikoa duguna! Ze lehen euskal erdi gailuaren lehen proba zuzen-zuzenean eskenia izango dizuego!
Bueno, Euskal Herria! Banoa!
Sorte hon! Juan Marrazo pabellon! Erdi gailuan sartu da! Motorea piztu du! Eta banoa! Guama, hitz batzuk esan nahi gure entzulegoan entzat, hain momentu unpigerrian!
Bai! Hau, azeleroi txiki bat da, gizon txumen bat entzat. Baina sekurako aurrerakuntza Euskal Herriaren entzat. Banoa!
Eta badoa, Juanma, badoa beriztena Euskal Ingenieritzaren historian urrezko izkiekin izkribatzera! Ordoa, Juanma, beste euskal zientziaren martiri bat. Goian bego, Juan Marrazo pabellon. Euskal heroia. barkatu, katxarronek seguru altzen.
Seguroa, ze seguro.
Guazten lebelen, guazten nebendik. Beno, entzule agurgarriak, hause izan da dina gorkoz. Euskal ideiako gita bat garri menderako gure saioan. Urrengo astean gure herria krisialditik aterako duen ideiaren bila jarraituko dugu. Adio! Euskal ideiako gita bat garri menderako!
Asteartero
Matxura buruan da ibili munduan
Asteartero
Matxura buruan da ibili munduan indorretu zaite
Matxura buruan
Igibundu
Ai, hey! Erditik beti erditik.
Ai, bai. Bueno, aizu.
Krisitik ataratuko gara.
Lehenengo esperimentua egin ez dondola zere, baina euskalo. Etorkizuna hortik etorri daiteken.
Krisiak ateratzeko adibidez, hau egin daiteke, kotxe bat asmatu beste norabide batetik juteko, baina baita ere, egin dezakezuna da, baldin badukazu herrialde baten poteria, edo, bueno, agintzen bat dezu hor, agian...
Gure entzuletako askori gertatzen daion gauza bat, bai.
Krisitik ateratzeko nazionalizatu dezakezu zerbait, enpresaren bat, adibidez, Repsol IPF.
Bai. Ia aztutan neukan, Espainiak bukatutzat eman ditula Argentinaik ego. Arremanena, txiloko,
Zer, kolonialismoa?
Ondo ere manakara.
Zer bukatukute, kolonialismoa?
Kolonia asko botatzen diote, Latinoamerikakin, ditzen duten bezala daukaten errazioi, baina bakiratxe usaila, Repsol eta hablako, eta ez bakarrik Repsol, Banco Santander, BBVA, Mafre, eta bakizu, Prosegurrek ere, baumen dauka, Prosegurrek, Belarri Mayor, nola zen,
Belarri Haundi,
enpresa askok eta askok, beldurra dute orain gorputzan, ikusita argentinarrek aspertu direla, ze orain gauza egun batetik bestera eta arbitrarioeki egin dutela, hau da nazionalizazioa, esaten badut ere, entzun beharra dago argentinarrek diotena, argentinarren aburuz, azkeneko urtetan, Repsolek egin duen gestioari esker, Argentinak, petroleoa, berez petrole eta gaza dokan herrialde batek, orain petrole eta gaza kanpotik ekarri bero mendu, Repsoli esker. Horrexatik esan diote, beira onaino. Eta beste abestitxo bat diali digute!
Bai!
Gai honi buruz aritzeko, eta gainera...
Kliko kakadabrek asko eskartzen dizue.
Eta bakenuen gogoa loko flako, Carlos Galdeli, Argentinari gonden tango abeslaririk esanguratxuan, gure omenaldi xumea egiteko, ze bakizu buruan oso fanza garela.
Tengo el tanga como un tango.
Eta gainera, bidali dute Uruguayetik, ze bakizute, Uruguayetik esatute, etzela Argentina erraba izaketa, Uruguayarra, eta bidali dute primizia bat. Carlos Gardel, berez, euskaldunazan. Euskaldunazan, bai. Artu behar izan zuen, bere gurasoekin hartu behar izan zuen, barku bat eta emigratu, baina berez, bera Carlos Galder deitzen zen. Eta horregatik aldatu behar izan zituen izkiak,
Galdera ikurria. Galdera ikurra.
Eta bere ondorengoek abestitxo bat bidali digute, zuekin Carlos Galder eta
Kambalatxe.
Artículo séptimo. A los efectos de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la presente, declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% pertenecientes a Repsol YPF, Sociedad Anónima.
Negocio el mundo a veces anda horrela. Zakarra eta iluna, oso arriskutsua, irabazten bezera galtzen kokin behar da. Egaldu elegantzia, dirua baino eta, ehundaka urte da damazue, gure balia bide, gutia txautzen, dago gerena idugu opil horren, alta gozo horren, zatimako bat. Sol izan daiteke bihar dimofonika. Endesaga naturala edo BBVA berdin dio amaitu da. Gurekin zenuten txantxu joa edo zula eramango. Hemen dik xosa gehiago. Zore Alemaniar lago. Negozioak egiteko, hause da nire aholkua, gela zaiten zetxean. Zenbat urte gure enpresak merkerozten, gure herritarrak esklabo bihurtzen. Zuen etekinak etenga bedira onditzen, gure akordea zulora erortzen. Petrolea eta gaza gurea da, ta horrein bi aukera garbi dituzue. Ardu zidizuegun akzio poltsa, ardu eta eskertu edo kalera. Gaur ez sol izan daiteke bihar timofonika. Etzi Mafre, Banco Santander, tagaz natural. Bai mendik nahikoa da, guana di Europara lapurtzera, potentzia bat izateko, asko duzuaren bikigazteko, hori bai turista gisa.
Txura buruan. 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 Txura buruan.
Y esto es así.
¿La policía ejerce?
La violencia legal, porque si lo que hacemos es acercarnos y darles una flor, pues no se irán. Y el objetivo en ese momento y de ahí, de ese sitio, es sacarlo de ahí. Aunque estén pacíficamente sentados. En el momento que nosotros decimos tienes que abandonar el lugar, ya no están pacíficamente sentados. Están haciendo resistencia a policía.
Pero resistencia pacífica.
¿Pero la resistencia pacífica qué es? ¿Qué es la resistencia pacífica? O sea, resistirse no es pacífico. Lo pacífico es que te digan, oye, levántate y vete que te tienes que ir. Te levantes y te vayas, eso es pacífico.
Lo de la resistencia pacífica se lo inventó Gandhi. Si Gandhi hubiese estado el 27 de mayo del año pasado en la Plaza Cataluña, hubiese pillado también.
Hombre, claro. ¿Por qué no?
¿Dónde está?
El terratentzan lan egiten duen mutil hori, Barcelonako mutil horren ezagun, oso ezaguna den telebista programan ikusi genuen, Jesus, gauzak ikusten diren,
Bueno, ba, sekzio berri batekin gatoz.
Bai, gaur, estrenaldia, eta idugu gaurkoan bai. Eta, bai, txaruten dugu, ba, sekzionekin gainera, bai. Ibilbide bat osatzea, ez normalen egiten dugun bezala, gure sekzioan nahi konbotzak izaten bai dira, baina honekin izango dugu astean zehar aipatzeko gauzak. Ze, azken finean entzule maitea pentsatzen zuen, guk nostalgiko batzuk gara, oso zarra gara. Zue, agian ez zaizu iruditzen, baina guk daukagun trumoia dukitzeko, urte batzuk bete beharra dago, eta nola oso zarra garen, sekulako nostalgia dugu, eta gogoan daukagu, gure Euskal Herrian lehen oikoak ziren hainbat eta hainbat esaldi eta alkarrezketa, eta gaur egun oso desberdinak direnak, aldatu direnak. Beraz, aztertu dezagun.
Adibidez,
bai, garri batean zentzun genezakeen edozen gaztetxetan, ezta?
Gaur talde bate joko du zuzenean! Guai, primeran! Eta orain, aldiz, hau esaten da. Gaur talde batek joko du zuzenean!
Hace caca, ¿está?
Bueno, eta gero DJ bat egongo da.
¡Ey, guay! ¡Primeran! Ay, baina gauzak askoldatu dira, bai, askoldatu dira. Garai batean, ohikoa zen, adibidez, hau entzutea kaletik.
Konzientzia eragozleak gara, eta ez dugu arma bat eskuetan eduki nahi.
Eta gaur lagunok, ala, esaten da.
Gazen pendolera, tira batzu jotzera, ez da?
Baina, egia esan, moda munduan ere, gauzak aldatu dira, garri batean adibidez.
Azetxupa hortera, zakarretara botako dut.
Eta orain, aldiz, esaten da.
Jo, txupa guapo hori zakarretara bota ezpanu.
Eta gauzak ere gure arlo pertsonalean edo gure esparro pertsonalean asko aldatu dira, adibidez lehen esaten genuen.
Kontrolatuta daukat, asteburuan bakarrik sartzen dut.
Eta orain, esaten da.
Kontrolatu daukat, astean zer baino ez dut sartzen.
Eta lehen enpresa bat sortzea zer esatzen, gari batean oso ohikoa zen entzutea.
Kristori ideia eduki dut negozio bat irikitzeko, bideoklub bat sortuko dut.
Bai ona!
Eta orain?
Kristori ideia eduki dut nere buruaz beste egitera noa. Baina gauza batzuk ez dira hain beste aldatzen. Adibidez, garri batean...
Egune batean ikusiko duzue, Euskal Herrian zine pillo bat ekoiztuko da.
Eta orain esaten da.
Egunen batean ikusiko duzue, Euskal Herrian zine pillo bat ekoiztuko da.
Lehen adibidez esaten genuen.
Irakurri nuen lehenengo liburua Julio Verneren gran kapitainaren semeak izan zen.
Eta orain esaten da hau. Julio Verne, abai abeslari bat zen, ez da, idazle bat, zer da hori?
Ui.
Lehen adibidez esaten genuen kalean adibidez.
Kontuz, argazkiak ateratzen ari diren hoiekin. Seguritak dira, eh?
Sekretak?
Sekretak, sekretak dira.
Oh, boy!
Eta orain, ala esaten da.
Azken manifaren argazkiak zintzilikatu ditut Facebooken. Eta lehen esaten genuen.
Joe, 40 urteak betetzean ditugunerako ez da kristau bakar bat geratuko Euskal Herrian.
Olo.
Eta orain, lagunok esaten da horrela.
40 urte betetzen ditugunerako ez da agnostiko bakar bat geratuko Euskal Herrian.
Oi, 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 oi. Baina...
Kalzo batzuk ez iratzen. Garai batean adibidez?
Joe, goen kale madarikatua, ea behinkoz amaitzen den.
Eta gaur berriz?
Eta gaur esaten da hau.
Joe, goen kale madarikatua, ea behinkoz amaitzen den. Ai, lagunok, tiratzule!
Oh, lagunok, ba,
urrengo astean da, bera.
Urratxuela,
urra, eta, luzeago.
Luzeago, eskerrik asko entzute gatik, bestialdean egotea gatik, eta eskerrik asko, bueno...
Bai, esistitza,
zuen
esistentzia utxe gatik baita zikizu.
Moshu, handi ikara,
handi marra, jo, batxera buruen, debile bundua.